Salutare, sunt Cătălin Popa și bine v-am găsit la o nouă sesiune de Asian Max. Astăzi, alături de noi, l-avem pe Radu Matei, technical evangelist în echipa de DX, de Developer Experience, și sunt teribil de curios ce ne pregătește astăzi. Radu, bine te-am găsit!
Bine te-am găsit și eu! Astăzi vorbim despre containere Docker în Microsoft Azure. Și o să ne uităm în primul rând ce e un container și în primul rând cum putem să rulăm containere de Docker în Azure, toate opțiunile. Și după ne uităm cum să orchestrăm aplicații cu mai multe containere și cum să managem scaling, autoscaling și tot ce înseamnă managementul aplicațiilor făcute din mai multe containere în Azure.
Prăjituri pentru developeri, am înțeles.
Exact. În primul rând am zis că ne uităm ce e un container. Și în primul rând ce trebuie să știm e că Docker nu a inventat containerele. Containerele sunt din la sfârșitul anilor 70, au început cu diferite noțiuni din kernelul de Unix. Docker nu le-a inventat, dar Docker le-a popularizat foarte mult, începând cu 2012-2013 și practic ce face Docker? Face ca packaging-ul unei aplicații foarte, foarte ușor. Poți să faci deploy pe o mașină și practic îți iei aplicația împreună cu dependințele tale, le containerizezi și le rulezi mai departe pe un server.
Ok. Practic au găsit o breșă, o nișă pe care au putut să exploateze și s-au bazat pe ea.
Exact. Okay. Ce trebuie să ținem minte e că un container este diferit de o mașină virtuală. Practic o mașină virtuală face hardware virtualization. Asta înseamnă că fiecare mașină virtuală crede că are hardware-ul dedicat.
Okay.
Pe când un container face virtualizare la nivel de sistem de operare și astfel încât fiecare container crede că are un sistem de operare dedicat, curat, la fiecare rulare.
Am înțeles, ține foarte mult doar de layer.
Exact.
Orice mașină se duce la nivel de hardware în jos, pe când containerul se duce la OS în sus.
Exact. Okay. Și dacă o mașină virtuală are o dimensiune de 10 de giga, 10, 20, 30, un container are o dimensiune de câteva sute de mega. Și atunci, practic, putem să rulăm un container mult mai rapid decât o mașină virtuală.
Ok.
Și avem și un grafic destul de interesant. Asta e o arhitectură de hipervizor, practic o mașină virtuală.
Da.
Și aici avem un container. Okay. Ce trebuie să ne uităm e că de fiecare dată când rulăm o mașină virtuală, practic avem un overhead de resurse pe care îl folosim pentru a rula un sistem de operare doar pentru o singură aplicație. Și atunci, în cazul containerului, folosește același kernel al mașinii host.
Doar pentru diferite aplicații.
Exact. Okay. Fiecare container va face call-uri către kernelul mașinii host.
Okay.
Asta face să rulezi mult mai ușor aplicații și să le poți să le împachetezi în pachete mult mai mici. Dar o să-ți aducă un dezavantaj din punct de vedere al securității.
Okay.
Fiecare, toate containerele făcând call-uri către kernel, același kernel al mașinii host, atunci o să ai o
mică breșă, ca să spun.
Exact. Și atunci nu toate aplicațiile sunt dispuse la a fi containerizate, depinde foarte mult de workload.
Okay.
Și dacă e să intrăm puțin în internalurile de containere Linux, practic fiecare container are un director de root, are un file system dedicat, fiecare container are un network interface dedicat și are un spațiu de procese dedicat.
Okay.
Și din kernelul de Linux sunt folosite cgroups și namespace-uri.
Bine, asta fanii OSS o să fie încântat de chestia asta, știu.
Ok, și ce trebuie să ținem minte e că de obicei rulăm câte un container pentru un proces. Mai specific pentru un serviciu.
Ok, și tocmai ca să ai delimitarea, ca să spun așa, pentru fiecare parte.
Exact.
Ok.
Ideea e că atunci când instanțiem un container, procesul cu care instanțiem containerul va depinde și va da, de fapt, lifetime-ul acelui container.
Ok.
Și ajungem la motivul pentru care am folosit. În primul rând, ne ușurează foarte tare deployment-ul.
Ok, da, asta de înțeles.
Ok, și scoate din ecuație zica la works on my machine. Ok? Dacă ai lucrat într-o echipă cu cel puțin 2 developeri, atunci tot timpul o să ai dependințe diferite pe mașini, sisteme de operare diferite și atunci o aplicație care s-ar putea să ruleze pe o mașină, cu siguranță,
nu va merge pe altă.
Având alte dependințe și având alte environment variables și alte setări, s-ar putea să nu mai funcționeze.
Okay.
Și atunci scoate fricțiunea dintre echipa de developeri și echipa de operations, la echipa de DevOps.
Ok.
Ai consistență între mediile de dezvoltare, staging, production, testing și tot lifetime aplicației. Un alt avantaj masiv al containerului e că poți să migrezi foarte ușor workload-uri din on-premise către cloud și chiar între diferite cloud-uri.
Ok, presupun că e printr-o integrare continuă sau ceva de genul?
Da, și prin integrare continuă. Asta e o discuție puțin separată, dar poți să faci integrare continuă oriunde ai fi, indiferent că ești on-premise sau în cloud. Sunt câteva tool-uri speciale pentru integrare continuă. VSTS sau Jenkins, dacă vorbim de OSS. Și la fel, containerele ușurează foarte tare approach-ul de microservicii.
Ok.
Și până acum am tot vorbit despre containere. Hai să vedem exact cum putem să împachetăm o aplicație într-un container.
De preferat.
Și ce e de fapt o imagine versus un container.
Da. Să vedem direct diferența dintre cele.
Exact. Ai făcut vreodată PO în universitate?
Nu recunosc niciodată.
Nu?
Ok. Programare orientată pe obiecte.
Exact. Programare orientată pe obiecte.
Normal. N-ai să termin o facultate tehnică pentru faci PO.
Dacă te gândești la diferența între o clasă și o instanță a unei clase, un obiect,
okay,
același lucru poți să extrapolezi către o imagine și o instanță a imaginii care e un container.
Ok. Încerc să țin asta minte, dar cred că e o comparație destul de bună. Ok.
Și practic, hai să vedem cum putem să facem o imagine pornind de la o aplicație de .NET. Uh-huh. Ok, .NET Core, care rulează oriunde. Uh-huh. De fiecare dată când vrei să construiești o imagine pentru o aplicație, ori pleci de la un sistem curat, de la un sistem Linux, sau pleci de la un sistem care are deja instalat un framework. Uh-huh. Poate să fie Node.js, poate să fie o bază de date, MySQL, sau orice alt framework de aplicație, Ruby, PHP. Uh-huh. Îți copiezi aplicația ta, orică e codul sursă, orică sunt binarele aplicației, îți faci configurările, environment variables, setări de networking, porturi expuse și așa mai departe, și efectiv adaugi entry point-ul aplicației, procesul care va determina lifetime-ul containerului. Okay. Practic, dacă ai fi într-un sistem de operare full, comanda prin care pornești aplicația.
Ok.
Și practic, așa arată fișierul care descrie o imagine, se cheamă un Dockerfile. Uh-huh. Și practic Docker va citi linie cu linie fișierul ăsta și va construi pe baza lui o imagine.
Ok.
Și hai să vedem cum se întâmplă chestia asta. Ca să rulăm containere Docker, indiferent că suntem pe Windows, că suntem pe Linux sau că suntem pe Mac, ca în cazul ăsta, comanda e foarte simplă, Docker, și ne va da toate opțiunile posibile.
Presupun că trebuie să ai un pachet preinstalat.
Se instalează foarte ușor, adică nu. Dacă te duci pe get.docker.com găsești instrucțiunile de cum să faci chestia asta.
Okay.
Și cred că destul de puțină lume știe, chiar dacă demo-ul pe care îl facem acum este pe un Mac, putem să facem același lucru și pe Windows, și pe Linux, și pe OS X.
Ok, deci cross-platform.
Da, complet. Pe Mac și pe Windows există în spate o mașină virtuală de Linux, dar avem și containere de Windows care sunt native pentru Windows Server.
Ok.
Și ăsta cred că poate constitui subiectul unui filmuleț separat.
Bineînțeles,
containere de Windows.
De ce nu putem să deschidem și altul?
În cazul ăsta vorbim doar de containere de Linux și de cum să rulăm aplicații în containere de Linux. Cel mai simplu, în primul rând, ca să vedem că un container e un mediu izolat, putem să rulăm o imagine curată de Ubuntu și vedem ce se întâmplă.
Ce se întâmplă acolo.
Exact.
Perfect.
Docker run.
Pe un Ubuntu.
Hai să ne uităm puțin la comanda. La comanda asta. Docker run e comanda care ne pornește un container. Minus it ne spune că vrem un terminal interactiv al imaginii Ubuntu și vrem să pornim imaginea cu procesul bash.
Ok.
Și dacă dăm enter, ce s-a întâmplat acum, dacă aveam imaginea de Ubuntu, o folosește pe aia și e aceeași versiune, dacă nu se duce pe Docker Hub, unde e un repository de imagini.
Și iau o imagine de Ubuntu.
Exact, și mi-instanțiază imaginea de Ubuntu.
Ok.
Și ca să vedem că suntem într-un environment curat, dacă vrem să vedem ce procese avem rulând, avem doar bash și ps.
Cel de ps.
Ok. Și atunci orice facem aici, de exemplu, suntem în root, hai să mergem în home și să facem un fișier nou. Uh-huh. Okay? Și avem un fișier ABC.
Okay. Da?
Hai să mai deschidem un container cu aceeași, exact cu aceeași imagine, Docker Run,
okay.
Bash Ubuntu. Okay. Și să-i zicem și procesul care să pornească.
Ubuntu Bash, presupun? După IT, fără Bash-ul, respectiv.
Da, da.
Ok, perfect.
Da. Și mergem la fel în home să vedem dacă avem fișierul sau nu. Uh-huh. Ok? E clar că e un environment complet separat.
Corect.
Și putem să vedem toate containerele care rulează. Avem un Ubuntu pe care l-am pornit acum 11 secunde. Avem un Ubuntu pe care l-am pornit acum un minut. Și mai avem un container pe care l-am pornit eu acum 43 de ore.
Ok, ok.
Da. Și atunci, absolut orice setări facem într-un container, ele vor fi persistente doar până când oprim containerul. Okay. Practic, un container este imutabil.
Am înțeles. Deci ține doar de noi când îl deschidem și când îl oprim.
Exact.
Ok, perfect.
Pe lângă asta, cum am văzut, dacă oprim containerul și deschidem altul, storage-ul este...
Este același.
Nu, nu e același. Este separat. Asta e ideea, e separat.
Okay, perfect. Da?
Și atunci, dacă în aplicația noastră, de exemplu, scriem fișiere pe disc sau luăm fișiere de pe disc, ar trebui să avem un approach puțin diferit. Să avem
corect.
Un storage extern. Okay? Pentru că storage-ul nu e persistent. Ok, și hai să luăm o aplicație și dacă ieșim din bash, containerul se va opri. De ce? Pentru că procesul de bash a fost procesul care a fost folosit pentru a porni containerul.
Care îl ține în picioare.
Exact.
Ok.
Același lucru se întâmplă și dacă pornim cu orice alt proces.
Okay. Da?
Dacă se întâmplă ceva cu procesul care ne-a pornit containerul, atunci containerul se va opri.
Practic e procesul principal care a asignat fiecare.
Exact. Și atunci ce trebuie să avem în vedere când lucrăm cu containere e că e foarte posibil ca acel container pe care noi l-am pornit peste două zile, peste câteva ore să nu mai fie același. Și atunci cineva să fi pornit alt container.
Alt
și atunci storage-ul nu e același. Setările sunt cele inițiale.
Ok. Cele diferite. Da.
Și Docker PS. Vedem că mai e un singur container cu Ubuntu.
L-am închis pe celălalt mai devreme.
L-am închis pe celălalt.
Okay.
Ok. Bun. Și hai să vedem cum putem să rulăm containere în Azure.
Păi, asta e, cred că, partea cea mai interesantă.
Aparent nu mă pricep atât de bine la PowerPoint.
Crede-mă, nimeni nu se pricepe. Nimeni nu vrea să pricepă foarte bine la PowerPoint.
Bun.
Ok.
Cea mai simplă modalitate prin care putem să rulăm container în Azure se cheamă Azure App Service on Linux. Uh-huh. Azure App Service e un serviciu deja destul de vechi în Azure.
Da, știu că rulau pe IS înainte. Asta pe un Linux, pe Preview, pe ceva nou.
Azure App Service rula doar pe Windows, pe mașini virtuale cu Windows Server și cu IS și cu un sandbox special peste. Practic, Azure App Service, dacă vorbim de cel standard pe Windows, e cea mai ușoară modalitate prin care poți să rulezi o aplicație web sau o aplicație de mobil în Azure. Okay? E un serviciu platform as a service, adică Microsoft Azure managează mașina virtuală peste care îți rulează ție aplicația. Okay? Poți să faci scaling automat, poți să faci autentificare, poți să faci backup automat. E o listă întreagă de feature-uri pe care putem să ne uităm când vrem să rulăm o aplicație.
Tu doar îți vezi date și de aplicație.
Exact.
Și în rest,
e singura ta, singurul tău concern. Și ăsta era istoric disponibil doar pe mașini cu Windows Server.
Ok.
Și atunci orice fel de aplicație web pe care vreau să rulăm trebuia să treacă prin IIS.
Normal.
Okay? În ultimele, nu știu, 24 de luni, ceva de genul ăsta, e un trend foarte, foarte puternic, cel puțin în Azure.
Da, văd asta cu mai des.
Cu mașini cu Linux. Aproape o treime din toate mașinile virtuale de pe Azure rulează Linux și ăsta e doar crescător trendul.
Da, știu, aveam un, de fapt, tot pe tema asta, știu că discutam cu cineva de aici din interior. Toate mașinile virtuale noi, de fapt, știu, sunt peste 60% din ele sunt pe Linux.
Asta nu știam, da.
Da, trendul e ce mai mare.
Ok. Și atunci, ce rulează peste App Service e posibilitatea să rulezi aplicații web, sau, de fapt, orice fel de workload, sub o mașină de Linux. Și atunci ai o mașină de Linux și poți să rulezi, de fapt, containere de Docker. Asta e arhitectura din spate. Îți instanțiază containere de Docker. Asta trecem foarte rapid peste arhitectura asta. Nu... nu e în scopul acestei prezentări, dar ideea de bază e că în momentul în care tu pornești o aplicație, practic o să-ți instanțeze două containere. Containerul cu aplicația ta și un container de management.
Ok, cel de SCM.
Exact. Okay. Mm-hmm. Și, de fapt, tu poți să instanțiezi orice fel de container, indiferent că este pe un repository public, de exemplu Docker Hub, sau că e pe un repository privat. Poate nu vrei ca imaginea containerului tău să fie publică, ai date confidențiale, ai diferite informații în container și atunci poți să tragi imaginea de pe un container privat, cum ar fi Azure Container Registry sau orice alt fel de container registry. Și pe lângă asta, dacă vrei să folosești un container managed de Microsoft, adică poți să folosești un container de Node.js, PHP, .NET Core și Ruby. Sunt destul de multe la care se lucrează în momentul ăsta. Diferența față de approach-ul în care vii cu imaginea ta, pe care am construit-o mai devreme, o imagine de Ubuntu, de exemplu, e că setările acelui container sunt managed de către Microsoft. Adică dacă cei care sunt in charge de imaginea de PHP, de exemplu, aduc un update de securitate major, atunci poți să fii sigur că Microsoft va lua ultima imagine de PHP, de exemplu, și cu ultimul update. Deci va lua codul aplicației și îl va rula.
Deci nu îți mai faci griji în privința asta.
Asta e, de fapt, platform as a service. Exact. Pe când, dacă ți-aduci imaginea ta, se presupune că o imagine pe care ai făcut-o tu, nu se bage nimeni peste imagine.
Okay? Customizată și ești pe...
Okay. Exact. Uh-huh. Tu ești responsabil să vii cu ultimele update-uri pentru imaginea respectivă.
Ok.
Ok? Și hai să vedem cum putem să deployăm o aplicație cu un singur container în Azure App Service pe Linux.
Ok.
Ok. Am zis puțin mai devreme de Docker Hub.
Hub.docker.com.
Da. Okay. Asta este locul, dacă știi ce e GitHub, repository pentru cod.
La fel, același lucru pe Docker.
Pentru imagini de Docker.
Okay.
Da. Poți să găsești imagini de la
PHP
oficial. Da. Uh-huh. De obicei vrem să luăm imagini care au tagul de official. De ce? Pentru că știm că sunt managerite de organizația care se ocupă de PHP.
Okay.
Există și imagini puse de utilizatori, cum sunt eu, am pus imagini pe Docker Hub, dar nu pot să fii convins că au toate ultimele versiuni.
Uh-huh.
Da. Și practic ce faci? Poți să faci un Docker pull PHP. Asta se duce pe Docker Hub și va downloada efectiv imaginea de PHP.
Ok.
Da. Și mai departe, folosind imaginea asta de bază, eu pot să-mi construiesc
containerul respectiv.
Containerul meu. Okay. Da, adăugând codul sursă, modificând setările de networking, environment variables și porturile expuse.
Administrându-l cum vrei.
Exact. Okay. Și acum el o să downloadeze imaginea. Nu asta vrem să facem. Eu am deja o imagine.
Deja uploadată în Docker.
Exact. Uh-huh. Cu Apache și PHP.
Ok.
O aplicație foarte simplă. O să o rulăm mai întâi local, să vedem că chiar există imaginea și chiar rulează. Docker run. Și acum ce să facem? Am zis că fiecare container are setările lui de networking.
Da.
Da, dacă vrem să rulăm o aplicație web, de obicei ea va rula pe un port 80.
Corect,
da.
Pe HTTP-ul normal.
Ce se întâmplă, de fapt, în momentul în care rulezi un container, poți să mapezi porturile din interiorul containerului către host.
Okay. Da,
și în cazul ăsta o să mapăm portul 81, de exemplu, de pe host, la portul 80 din container. Și imaginea este Radu Matei, Apache-PHP.
Ok.
Ok, și acum ce vedem acum sunt de fapt logurile de la Apache, de la PHP.
Da, văd că era o eroare de DNS.
Exact. Și dacă mergem într-un browser localhost 81,
aplicația respectiv.
Avem aplicația. Da, și aici ne zice că el e hostul 1A30.
Ok.
Da, și un
Da, ca și o idee.
Hai să vedem ce înseamnă de fapt chestia aia. Docker PS ne arată toate containerele care rulează
și se referă
la asta. E exact containerul respectiv. Da.
Wow, super.
Putem să mai rulăm încă unul. Docker run portul 82. Îl mapăm pe portul 80.
Aceeași aplicație.
Exact. Rulăm aceeași aplicație pe alt port pe host, nu putem să rulăm două aplicații pe același port.
Normal. Și dacă accesăm portul acum 82, va fi alt hostname.
Este alt container.
Care probabil poate fi verificat iar în...
Exact.
Da. Exact. Acest...
CC09.
Ok. Da. Ok.
Bun. Și acum, la fel cum am pornit un container cu Docker Run, putem să oprim un container. Și acum, dacă vrem să dăm refresh...
Nu mai există.
Ok. Și atunci, absolut toate resursele care au fost asignate pentru a lua containerul respectiv, au fost dealocate.
Ok. Wow. La o simplă adresă de cod.
Exact. Nu am Apache instalat pe Mac, n-am PHP instalat, ci doar în containerul respectiv.
Ok. E practic o închiriere, nici măcar o închiriere, nu pot să-i spun, o subînchiriere de resurse, ca să zic așa, oarecum.
Asemănător.
Da.
Am oprit și celălalt container.
Ok.
Am dat Docker stop și am dat destul de multe caractere din ID cât să fie unic.
Mm-hmm. Okay. Ok.
Am zis că vrem să-l urlăm în Azure.
Da.
Ca să facem asta, mergem pe portal.azure.com.
Ce mai frumos portal din urmă. Sunt curios ce temă ai. Toată lumea general merge pe tema albastră.
Depinde de dacă e contul personal la negru.
Ok, ok. Da, în general toată lumea se începe black sau n-am văzut pe nimeni pe alb, de exemplu. Până
l-am avut pe alb 2 ani.
Ok, ok.
Și m-am plictisit.
Toată lumea pe bleu ăsta, mă rog, albastru sau negru.
Da.
Bun.
În primul rând avem serviciul de web app on Linux. Mhm. Azure test, apare numele luat, 1, 2, 3. Trebuie să dăm un nume unic, global.
Da, că trebuie să fie DNS-ul unic.
Pentru aplicație.
Ok.
Un resource group, o să folosim unul deja existent. Uh-huh. Și trebuie să configurăm containerul. Ziceam mai devreme că în Azure App Service pe Linux există containere built-in, managuite de către Microsoft.
Da.
Și alea sunt Node, PHP, .NET Core și Ruby.
Cu diferite variante la unele.
Exact,
okay.
cu diferite variante. Ce o să facem, nu o să rulăm un container managuit de Microsoft, ci o să rulăm exact imaginea noastră de mai devreme. Exact aceeași imagine care a rulat pe laptopul meu mai devreme.
O punem în ea.
Exact aceeași imagine, exact aceeași aplicație, cu exact aceleași setări, aceleași environment variables va rula în Azure.
Ok.
Și imaginea este radu.matei/apache.php. Okay. Și asta e cam tot.
Ok, atât de simplu?
Da.
Wow, doar trebuie să pui către containerul respectiv.
Exact. Îi dăm pin to dashboard ca să-l vedem pe dashboard. Uh-huh. Și acum ce se întâmple, practic o să deployeze două containere. Unul cu aplicația, cel cu Radu Matei, Apache PHP, cel de management. Uh-huh. Și ce va mai fi nevoie să întâmple? Să mapeze DNS-ul pe care l-am dat, adică Azure Test 123.azurewebsites.net,
da,
către IP-ul
respectiv.
IP-ul containerul respectiv. Și asta o să dureze cel mai mult, de fapt,
okay,
până se refreshuiește DNS-ul.
Okay.
Containerele rulează. Dacă am fi în network, un virtual network din Azure, am putea să accesăm aplicația, doar că în momentul ăsta va dura puțin până
facem apară respectiv.
Exact.
Okay.
Și putem să vorbim și peste un minut. Ah.
E chiar mai rapid.
Da, mult mai rapid decât m-aș fi așteptat. Ok? Și asta e aplicația. Este publică, absolut oricine în momentul ăsta o poate accesa.
Mm-hmm.
Și a durat toată crearea mai puțin de un minut.
Exact. Ok. Wow.
În același timp există diferite setări și diferite feature-uri pe care le putem folosi, cum ar fi scaling. Da? Mm-hmm. Putem scala aplicația și sunt de obicei două modalități standard prin care putem să facem scalare. Aplicația știm că rulează în spate, e o mașină virtuală care ține containerele respective. Ce putem să facem e să adăugăm mai mult hardware pe mașina respectivă.
Corect.
Da, putem să adăugăm mai multe core-uri, mai mult RAM, SSD în loc de HDD și fiecare din asta va costa mai mult. Da,
scalarea dar la verticală.
La un moment dat, efectiv nu o să mai fie destule.
Da? Corect.
Și ce putem să facem? Putem să facem scale out, la scalare pe orizontală.
Asta înseamnă că
exact. Va pune mai multe mașini de același fel.
Okay.
Și va pune și un load balancer în fața lor.
Okay.
Și acum 10 ani, poate, 15 ani, asta ar fi însemnat o echipă o săptămână să lucreze la asta, până configura toate setările. Acum se întâmplă cu un slider. Da?
Okay.
Și în momentul ăsta, dacă dau save, o să am 7 mașini care vor rula mașina, vor rula aplicația mea.
Ca să-mi țin aplicația respectivă. Wow.
Exact.
Okay. Deci doar la un simplu click.
Exact.
Impresionant. Okay.
Și ce pot să fac? Pe lângă faptul că pot să dau manual cu un slider, pot să-mi fac autoscaling în funcție de procentajul CPU-ului pe mașina respectivă.
Okay.
Sau pot să fac scalare pentru autoscalare pe orice metrică custom pe care eu mi-o fac. De exemplu, coada de HTTP.
Ok, da. Ok. Presupun că și pe memorie la fel și tot așa.
Exact, exact.
Ok.
Bun. Și cam asta este modalitatea prin care pot să rulez o aplicație formată dintr-un singur container în Azure App Service.
Mai rapid atât nici se poate zice.
Și, de fapt, când am folosit chestia asta, în primul rând e încă în preview.
Uh-huh. Okay.
Mai durează ceva până toate funcționalitățile sunt disponibile.
Asta vreau să te întreb. Preview. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare? Să nu folosim o soluție preview față de, nu știu, de una global available?
În primul rând, nivelul de suport care e disponibil din partea Microsoft.
Okay.
Da, la preview nu o să fie niciodată la fel de...
De hardcore, ca să
exact.
Spun așa. Okay.
Și atunci, cel mai bine e să aștepți până când este general availability. Uh-huh. Dar pentru prototipare, pentru dev, ca să vezi, ca să fii gata când e disponibil în general availability, e foarte bine să te joci cu el. De fapt, când rulează cel mai bine App Service pe Linux? Când ai aplicație dintr-un singur container.
Okay.
Okay? În momentul ăsta nu poți să rulezi aplicații din mai multe containere, uh-huh. De exemplu cum ai face cu un Docker Compose. Uh-huh. Și atunci... Rulează foarte bine pentru prototipare, pentru testare, ca să testezi platforma și pentru aplicații care au un singur container.
Ok. Okay?
Și folosește un approach de container as a service. Uh-huh. Da? Dacă la infrastructure as a service ți se dă mașina virtuală,
da.
La platform as a service ți se dă o platformă în care tu spui aplicația, la container as a service practic nu te interesează ce e în spate, peste ce rulează containerul respectiv, okay. Tu ai acces la un container unde să spui aplicația.
Ok.
Și asta e cea mai simplă modalitate prin care poți să rulezi container în cloud.
Văd, container as a service aici.
Exact.
Ceas. Ok.
Dacă ai totuși aplicații făcute din mai multe containere sau vrei să manageuiești mult mai multe chestii în aplicațiile respective, avem ceva care se cheamă Azure Container Service.
Ok. Care spune probabil mai multe containere la un loc. Din anumite...
Aproximativ.
Ok.
De fapt, ce înseamnă, poți să folosești oricare din orchestratoarele cunoscute.
Ok.
Peste niște scale seturi de mașini virtuale.
Am înțeles, pur și simplu, dacă la un container îl asignai și făceai comparația cu o mașină virtuală, cum spuneai mai devreme, pe chestia
exact.
XPO, la container service se duce un nivel mai sus, scale seturi cu container. Ok,
exact.
Am înțeles, perfect.
Practic, ce îți permite Azure Container Service e, îți deployează toată infrastructura necesară ca să rulezi clustere de pentru containere.
Okay.
Da, dacă ai, să zicem, data center-ul tău și vrei să instalezi Kubernetes, s-ar putea să-ți ia destul de mult să faci asta. Da?
Da.
Cu Azure Container Service îți deployează automat resursele necesare și configurațiile, astfel încât să ai un cluster de Kubernetes, Mesos sau Docker Swarm disponibil. Și astea sunt și orchestratoarele disponibile în Azure Container Service. Docker Swarm de la Docker, Kubernetes de la Open Source / Google și Mesos sau DCOS de la Apache.
Okay.
Și practic Azure Container Service am zis că e o soluție destul de simplă prin care poți să creezi, configurezi și să manageuiești clustere de mașini virtuale în cloud.
Da.
Folosești toate orchestratoarele și folosește un engine open source.
Okay.
Da, dacă te duci pe github.com/azure/acs-engine, găsești exact motorul care e în spatele Azure Container Service. Am zis de orchestratoarele din Azure Container Service. Practic sunt toate cele populare. Da?
Să înțeleg că astea trei sunt cele mai folosite.
Exact.
Okay.
În momentul ăsta sunt cele unanim recunoscute că sunt orchestratoarele de containere folosite.
Okay.
DCOS de la Mesosphere, Kubernetes și Swarm. Nimeni de la Microsoft nu o să-ți recomande un orchestrator. Este alegerea ta, dacă ești familiar cu oricare din astea trei, poți să-l folosești. Totuși, există și astea se mapează pe diferite workload-uri.
Okay.
Da, dacă ai un tip de aplicație, unul din aceste orchestratoare s-ar putea să fie mai...
mai potrivit.
Docker Swarm e cel mai nou, este cel mai la început dintre cele trei, dar este garantat că o să ai integrarea perfectă cu toate tool-urile de la Docker. Da? Okay. Absolut toate orchestratoarele folosesc Docker, containere de Docker în spate. Și atunci, într-un fel sau altul, va trebui să se integreze cu tooling-ul de la Docker. Și atunci Docker Swarm este absolut garantat că o să funcționeze cel mai bine cu, cu tooling. Exact. Depinde de ce nivel de scalare ai nevoie și cât de în preview vrei să fie tool-urile cu care lucrezi.
Ok.
Da, Docker e recunoscut că schimbă foarte repede chestii.
Am zis, update-uri destul de
frecvente. Exact. Și okay. Breaking changes în update-uri destul de frecvente.
Ok.
Docker Swarm e făcut pentru containere, de către Docker, pentru containere Docker.
Ok, da. Deci e pe nișa lor.
Exact. Kubernetes e următorul cel mai vechi,
okay.
Adică cel mai nou. A pornit de la Google, dar este un proiect open source.
Ok.
E făcut pentru containere, nu neapărat pentru containere Docker, poți să rulezi și alte tipuri de containere, dar e făcut pentru cloud, pentru containere.
Ok.
Okay? Și DCOS de la Mesosphere este cel mai vechi. Este proven, toată lumea știe că poate să ruleze la scară foarte mare. Twitter, de exemplu, folosește DCOS de la Mesosphere în spate. Okay. Yelp, Airbnb, sunt destul de multe companii care folosesc asta.
E pe modul old, but gold.
Exact, am înțeles. Exact. Okay. Poate să ruleze la scară foarte mare, este mult mai dificil de configurat decât celelalte două.
Okay.
Atunci, ai, în funcție de ce nevoi ai, va trebui să alegi unul din astea trei. Și cum am zis inițial, Microsoft nu o să-ți recomande niciodată unul din astea trei.
E strict alegerea.
Exact. Ce știi să folosești, poți să-l folosești.
Doar ai toate variantele la dispoziție.
Exact. Și dacă până acum am arătat din portal cum putem să instanțiem chestii în Azure, putem să facem același lucru și din command line. Practic, okay. Putem să facem mai multe lucruri din command line. Există comanda az, este preview.
Da, asta e command line
Azure
interface.
Azure CLI.
Da.
Da, command line interface-ul de la Azure.
Exact, e noua variantă. Exact. Cel care se bazează pe Python, de fapt.
Exact, e 2.0 exact. Preview. Și, practic, pentru ăsta e făcut tooling-ul pentru Azure Container Service. Și, practic, dacă vrem să instanțiem un Azure Container Service, așa putem să facem. Da.
Cu comanda respectivă.
Exact. Okay. Putem să facem un resource group, putem să facem un cluster și mai departe putem să managem. Totuși, și putem să facem asta din linia de comandă, putem să facem absolut tot din linia de comandă.
Corect.
În momentul în care construim clusterul de Azure Container Service, va trebui să alegem ce orchestrator folosim. Da, avem de ales între Docker Swarm, Kubernetes și DCOS.
Ok.
Și, practic, modul prin care ți-l alegi este ăsta de aici. Orchestrator type, poți să-mi aleg Kubernetes, Mesos sau Swarm.
Okay.
Exact. În rest, e similar interacțiunea. Și... Și hai să vedem cum arată. Am deployat deja două Azure Container Service.
Okay.
Practic, ce face în spate, va deploya niște mașini virtuale.
Pe care vor rula...
Exact, cu niște roluri specifice, master sau node. Plus infrastructura din spate, network.
Tot ce ține de partea de,
exact.
De rețelii.
Security groups și alte...
Message-urile să fie.
Exact. Am deployat în prima fază unul cu Kubernetes.
Ok.
Și am zis așa. Există un master și există trei agenți. Da, trei noduri.
Ok.
Modalitatea prin care putem să facem asta, putem să managim clusterul respectiv, este ori prin interfața de comandă Kubernetes, kubectl, sau dintr-o interfață grafică. Da, și avem exact aceleași informații.
Comenzi, ok.
Așa arată dashboard-ul de la Kubernetes.
Ok, și cu practic, metrici în ele.
Exact. De aici pot să văd absolut tot ce se întâmplă cu clusterul meu. Da? Văd toate nodurile asociate, văd cine e master, cine e agent.
Ok.
Văd metrici despre utilizarea procesorului, utilizarea memoriei.
Ok, super.
Și văd pe lângă asta toate deployment-urile care se întâmplă în clusterul meu. Și... la fel, pot să rulez un container și am zis că în spate își face un virtual network, da? În care îmi pune toate masterele și toate nodurile și, practic, ele sunt vizibile intern. Toate deployment-urile sunt vizibile intern. Ce pot să fac e pot să expun un deployment, de exemplu un endpoint public, pentru o aplicație web, de exemplu.
Okay.
Și dacă mergem pe un deployment, da, la un serviciu, avem aici endpoint-ul extern.
Un IP public, da. Ok.
Același lucru se întâmplă și aici, pot să creez unul nou. Putem să rulăm exact aceeași aplicație pe care am rulat-o mai devreme local pe laptop și am rulat-o în App Service pe Linux. Putem să rulăm și într-un cluster de ACS în Kubernetes.
Ok.
Despre ce n-am zis până acum e că interfața mea rulează pe localhost 8080 și am zis că ăsta e un cluster care rulează în cloud. Da. Ce se întâmplă aici e un proxy între localhost-ul meu, între interfața mea de rețea și clusterul de Kubernetes, da, care îmi permite să rulez interfața asta, dashboard-ul, local.
Mm-hmm. Okay.
Da, și practic orice setări fac aici sunt vizibile în cluster. Și am zis că vom rula exact aceeași aplicație, aia cu Apache și PHP.
Da.
Și am zis că în Kubernetes putem să decidem dacă o aplicație, dacă un serviciu este expus către public, cu un IP public,
privat.
Sau e doar în interiorul clusterului, de exemplu, nu știu, o bază de date care nu vreau să fie publică sau orice alt serviciu.
Okay.
Și aici, efectiv, poți să aleg. Poate să n-aibă nicio interfață de rețea și să fie el să meargă singur, să fie intern, în interiorul clusterului sau extern.
Okay.
O să alegem extern. Și trebuie să facem exact același lucru pe care l-am făcut când am rulat aplicația local.
Maparea respectivă.
Maparea portului din container către exterior.
Okay.
Și o să mapăm exact în același mod, 80 și 80.
Uh-huh. Okay.
Și am dat deploy. Și asta e tot.
Deci, practic, din ce mi-a arătat diferența dintre on-premise, ca să zic așa, și cloud, nu prea există.
Nu. Exact chestia asta poți să rulez pe niște pe infrastructură locală, în data center-ul meu, poți să rulezi în Azure, poți să rulezi în Amazon Web Services, poți să rulezi în Google Cloud Platform, exact aceeași interfață, în exact același mod.
Ok, diferența e, bineînțeles, doar că e mult mai rapid în cloud.
Exact. Și poți să provizionezi mai repede resurse. De exemplu, dacă nu-mi ajung cele 3 noduri pe care le am, pot să mai adaug dinamic. Dar pot să mai creez
elasticitatea aceea.
Exact.
Okay.
Și atunci pot să îi spun clusterului să facă asta automat, să-și provizioneze singur când ajunge la capacitatea memoriei sau CPU-ului la un anumit nivel.
Okay.
Atunci el poate să deployeze singur o mașină, poate să distrugă singur o mașină.
Da, în partea aceea de platformă, cu cei.
Exact.
Pe autoscalare. Ok.
Exact. Și în momentul ăsta, folosind kubectl, get services. Și putem să vedem că avem deja o aplicație de Apache PHP care rulează și are un IP public.
Cel de 1380 mapat pe cel de local.
Exact,
30.
Pe cel de clusterul intern. Da? Și mai avem un Nginx. Da. Și vedem că Apache PHP 2, pe care l-am deployat acum, el rulează în interiorul clusterului.
Dacă
aș fi în interiorul clusterului, aș putea să-l accesez și pot să fac asta. Pentru extern se întâmplă exact același lucru. Se provizionează un IP extern care se mapează către IP-ul din container.
Okay.
Și hai să-l urmăm pe la care deja rulează, să-l accesăm.
Da. Okay, și mi-a găsit și link-urile și tot ce
trebuie. Exact. Are toate containerele care mai rulează în clusterul respectiv, în interfața de rețea a clusterului respectiv. Și avem și un host name, da, la care o să fim puțin atenți.
Okay.
Da? Dacă mergem înapoi în lista de servicii, vedem că între timp ne-a provizionat un IP public și pentru celălalt. Da, absolut clar e alt host name. Ce putem să facem? Mult mai ușor decât am face într-o aplicație deployată în mașini virtuale, de exemplu. Putem să scalăm.
Okay.
Și hai să vedem cum putem să facem asta. Este o comandă foarte simplă. Kubectl este interfața
Classicul,
de comandă pe care am zis-o. Scale, câte replici vreau să am și despre care aplicație e vorba. În cazul nostru Apache PHP. Și nu vreau două, vreau să zicem trei. Da? Și în momentul ăsta mi-am mai instanțiat un container cu aceeași aplicație.
Okay.
Da? Avantajul a face chestia asta, deja vedem că avem trei, e că toate sunt disponibile cu același endpoint.
Adică mi-a pus un load balancer în față.
Exact, mi-a pus un load balancer în față și în funcție de setările interne ale load balancerului pe care pot să le modific, el îmi va alege o strategie prin care îmi va duce request-ul către unul din cele trei containere. Uh-huh. În cazul Kubernetes se cheamă pods.
Okay.
Un pod poate să conțină mai multe containere. De obicei sunt cele care sunt cuplate. Uh-huh. Da?
Okay.
O aplicat endpoint web plus un backend.
Okay.
Da, de
okay.
obicei, când vreau să le deployez împreună.
Uh-huh.
Și dacă merg către endpoint-ul public, da, avem un hostname cu VVM. Da? Dacă dăm refresh de destule ori, vedem că
o să
vom atingem cu exact același API, dau doar refresh, nu fac altceva, îmi va ajunge request-ul către un alt container. Da.
Ok.
Altul.
Perfect.
Ce se întâmplă dacă, de exemplu, am un magazin virtual și mm-hmm. este Black Friday, de exemplu? Da?
O problemă destul de mare la noi în România momentan, da?
Exact. Da, pot să dau 100.
Wow, ok.
Și durează la fel de puțin.
Wow,
da?
Ok.
Și în momentul ăsta, dacă merg în interfața grafică, pot să văd 100 care se provizionează momentan.
De poduri, ok.
Exact, unul din 10, mi le arată paginat. Da? Dacă dau un refresh, o să văd că încep să fie deployate.
Ok, sunt deja da. Aici 15 secunde, 14
exact.
Secunde. Wow, atât de rapid.
Pot să le obțin și de aici.
Chiar lista cu ele toate.
Exact, cu fiecare hostname și cu fiecare...
Unele deja rulează. Da. Din
unele deja rulează, exact. Okay. Și deja pot accepta request-uri.
Ok, super. Da.
Și dacă... N-am scris Servi corect, desigur.
Da.
Servi... Cred că am scris bine.
Da.
Ok. Este exact același endpoint public.
Doar că au toate podurile în spate.
Uh-huh. Exact. Și dacă merg la servicii, pot să văd câte din ele... Da. Avem 100 din 100.
Wow.
Da?
Ok.
Și ce se întâmplă? Ziceam mai devreme că un container este foarte asociat, foarte legat de procesul cu care a fost pornit.
Uh-huh.
Dacă se întâmplă ceva cu serverul web sau cu PHP în spate și containerul se oprește, Kubernetes se va asigura că eu am tot timpul 100 de containere care rulează.
Ok.
Da? Și atunci, uh-huh. aia ziceam mai devreme puțin, că nu pot să mă asigur că un container pe care l-am pornit este exact da. Același și peste o anumită perioadă de timp.
Ok.
Da. Putem vedea și un spike în memorie.
Bineînțeles, da. Da.
Și la fel și în CPU încă nu, pentru că efectiv n-am request-uri.
Corect. Ok.
Da. Și dacă merg aici...
O să văd de fiecare altă instanță.
În funcție de... Caching în funcție de sticky Correct. Sessions, dacă sunt activate sau nu.
Da.
Da. Și dacă dau destul de multe ori refresh,
văd că
îmi lovește altă instanță.
Da.
Okay.
Okay.
Și cam așa pot să fac deployment-uri în Kubernetes. Pot să manageuiesc destul de multe chestii și din portalul de Azure. Asta sunt chestii de management, nu de aplicație.
Okay,
tot ce înseamnă aplicație se întâmplă în portalul de Kubernetes.
Okay.
Tot ce înseamnă management al mașinilor, al interfețelor, vreau să deschid anumite porturi, se întâmplă în portalul de Azure.
Okay.
Da.
Practic, partea aia de prețelistică și de administrare.
Exact. Practic, ce îmi face Kubernetes, mi-abstractizează toată infrastructura din spate
uh-huh.
și îmi permite să văd clusterul meu de 4 mașini virtuale în cazul ăsta, ca un range continuu de memorie. Uh-huh. Da? Am 4 mașini cu câte 7 GB de RAM, pot să văd un bloc de 28 okay. de GB de RAM.
Și, la bulk.
Exact. Uh-huh. Și practic când eu fac un deploy, nu mă interesează nu specific către care nod să se întâmple deployment-ul, ci Kubernetes se asigură, da, în funcție de strategia de deployment, că
se zice către un nod.
Exact.
Uh-huh. Okay.
Și că aplicația mea o să ruleze cu atâtea instanțe în spate.
Okay. Uh-huh.
Da. Asta este Kubernetes. Momentul ăsta este la fel în preview, okay. în Azure Container Service. Se lucrează foarte, foarte mult la el, se întâmplă foarte multe chestii în spate.
La câte chestii poți să facă, crezi eu, să rulezi.
Exact. Vorbeam mai devreme de cele trei orchestratoare
da?
Și putem prelua pe toate trei în Azure Container mm-hmm. Service. Hai să mai vedem încă unul,
okay.
nu cu acele la fel de multe chestii pe care le-am făcut
în Kubernetes,
dar să vedem ce se întâmplă în spate.
Ok.
Da, ăsta este Mesos.
Okay.
Mesosphere de la DCOS de la Mesosphere.
Bătrânul.
Exact. Și este un approach puțin diferit, dar vedem cam aceleași lucruri. Putem să facem cam aceleași chestii.
Okay. Da?
Avem la fel 4 noduri
uh-huh.
și le vedem aici cu IP-urile locale.
Toate fiind în stare healthy.
Okay. Exact. Putem să vedem serviciile care rulează,
uh-huh.
putem să vedem diferite joburi. Și mai avem încă un view, care se cheamă Marathon. care îmi permite să creez aplicații, îmi permite să scalez aplicații, îmi permite diferite chestii de management.
Ok, să le restartez, să le configurez. Okay.
Să văd endpoint-urile publice sau private ale aplicației. În același mod există comanda DCOS.
La fel cum era
kubectl.
Ok.
Și pot să fac majoritatea chestiilor pe care le fac în Kubernetes într-o altă formă, se întâmplă și în și în DCOS.
Ok, ok, super.
Și dacă e să vorbim de ce înseamnă, ce am făcut până acum a fost manual. Uh-huh. Am deployat clusterul manual.
Corect.
Am făcut managementul aplicațiilor manual, am făcut scalarea manual. Când ai în spate mai multe aplicații și mai multe clustere, nu se întâmple manual tot managementul. Și atunci nici deployment-ul nu o să fie manual, o să ai nevoie de un flow de continuous deployment și continuous integration. Uh-huh. Și asta se poate face folosind infrastructura deja existentă, clusterul tău. Poți să-ți deployezi imagini pentru Jenkins, dacă vrei continuous integration și deployment, sau să folosești serviciul de VSTS pentru build. Și practic cam așa se întâmplă. Ai un serviciu care îți face build la cod. Tu faci, de exemplu, faci commit într-un repository pe Git, GitHub, Bitbucket, ce folosești. Cineva o să vadă că tu ai făcut deploy.
Corect.
Jenkins, VSTS, o să-ți ia codul sursă, o să-i facă build, o să-l pună într-o imagine și atunci orchestratorul tău o să vadă că ai o imagine nouă și o să facă deployment clusterul tău. Și cam ăsta este un flow de continuous integration și deployment folosind Azure Container Service și DCOS, asta Kubernetes sau Mesosphere sau Docker Swan.
Ok, ok, super. La câte mi-ai povestit, nu-mi imaginez...
Asta e pentru tine, Q&A.
Nu, la câte mi-ai povestit, nu-mi imaginez ce... Adică nu văd care ar fi limitările din punct de vedere al developerilor, cred că e praibă pământ, ca să zic așa.
Practic, ce se întâmplă dacă eu vreau să-mi deployez o aplicație nouă și compania deja are un cluster, că este on-premise sau că e cloud, practic tot ce mi se asignează e un pod. Sau un service de acolo din Kubernetes.
Să-l folosesc oricum.
Nu se mai întâmplă să fac un request la IT, să-mi dea o mașină virtuală, dacă bușesc ceva pe mașina virtuală, să reinstalez mașina virtuală. Practic, îmi face un automated workflow. Da.
Okay.
Cam așa e flow-ul de continuous integration și deployment.
Exact la asta mă gândesc. Cât dura înainte, Dumnezeule, ca să putem să facem developing, testing sau, mă rog, toate cele. Acum, din ce îmi spui, le avem la un singur click și la o singură, nu știu... La un singur moment.
Exact.
Ok, superb. Bine, cred că am acoperit Dumnezeu, chiar nu-mi imaginez ce Dumnezeu altceva. Am putea să vorbim despre containerizare. Cred că a fost cap-coadă despre tot ce trebuie.
Cu cât citești mai mult despre container, cu atât îți dai seama că știi din ce în ce mai puțin. Abia am zgâriat suprafața de containere.
Îmi imaginez că și cu cloud-ul, la fel și cu Azure, la fel toată lumea zice ok, cât putem să mergem mai departe, dar poți să te duci. La fel și cu containerizare, cred că e la fel. Bine, mulțumesc frumos și sunt sigur că o să avem oameni care să întrebe despre containerizare cât mai mult. Sper doar să fii disponibil să le
răspunzi. Sigur.
Bine, mersi frumos încă o dată și te mai așteptăm pe la noi, de ce nu?
Cu mare plăcere.